Labadiena, malonus XFM klausytojai, su jumis eteryje laida Šeimoms LT, laidos vedantysis Audrius ir su manim šiandien studijoj svečias, verslininkas, investuotojas, mentorius Aivaras Laukaitis. Labadiena.
Labadiena, malonu.
Šis iki mes nusprendėme pakalbėti apie verslą, apie pinigus, apie šeimos ir verslo santykį. Tam pasikvietė mūsų gerbiamą svečią ir pradėsiu nuo pirmo klausimo. Šeimos skiriasi dėl pinigų stokos ar jų paskirstimo. Kaip jūs matote finansų pasidalymą šeimose? Ar yra būdų šeimai kaip pragyventi oriai?
Taip, tai dar kartelį labai diena. Labai geras klausimas. Tai yra būdų. Išlesk mažiau negu gauni. Atsiras likutis. Ir tu turtėsi. Jeigu tai vyksta nuolat, likutis didės. Ir tu tapsi turtingesnis ir turtingesnis. Labai elementaru, ar ne?
Labai geras patarimas.
O dabar kaip tą padaryt? Reiktų panalizuot, kokios išlaidos, kokios pajamos ir kaip atras balansą va, tarp tų dviejų krypčių. Nes realiai suformuot likutį, sukaupti turtą arba turėt tą perteklių. Vienintelis būdas tai yra. Ir čia nepriklauso nuo pajamų dydžio. Nes kaip taisyklė, nu ne tai kaip taisyklė, taip jau praktika rodo, kad kuo didesnės pajamos, kažkodėl auga ir išlaidos. Ir labai dažnai žmonėm išlaidos viršia pajamas. Ir tada, aišku, poreikis atsiranda krimstui skolas, nes nu savo neužtenka vartojimui imamos paskolas, tos trumpalaikės iš vis yra pražutingas reiškinys. Bet problema yra kažkur ten giliai viduj. Aišku, mes turbūt čia ir vertybinis dalykas, kad norisi va taip, kaip matom gyvenant kitus, arba kaip atrodo, kad jie gyvena.
Aš esu girdėjęs vieną protingą žmogų sakant, kad vargšai jūs, vaikeliai, gyvenat vartotojiškoj visuomeniai, kur esat įsprausti į tarpusavio varžybas. Norisi turėti geresnį automobilį negu kaimynas, didesnį televizorių negu kaimynas, geresnį namą, būtą, langus ir taip toliau. Ir jūs bėgat tose vartotojiškose varžybose, nematydami finišo, klimstat į tas skolas, vartoja daugiau ir daugiau, nes... Varžote su savo kaimynais, su savo draugais, su savo artimaisiais, matydami, kad kitas turi daugiau geriau.
Nu, negali pasmerkti, kokie mes žmonės esam ir turime tų įvairių pusių. Ir o šituos mygtukus profesionalai naudoja, pateikdami paslaugas, prekes.
Labai jaučiasi reklamai.
Jo, nes čia yra daug kompetencijos reikalaujantis sritis, o ta rinkodara yra nu, labai profesionalų sritis, kuris labai giliai supranta, žmogų supranta, kas įtakoja at jo sprendimus žmonės, sprendimus daro emociškai.
Taip.
Ir jeigu tai pasigilint, iš kur tai kyla, kur tas to šaknis, nu, nesinori nieko pasmerkti, bet labai dažnai užkabinam už geismų. O balansas yra ir raktas į tą balansą yra pasitenkinime. Čia neina kalba apie kiekį. Čia eina kalba apie tai, kad tu patenkintas to, ką turi, reiškia, tu toks kažkoks nu, neišderintas. Galiu mažai turėti, galiu daug turėti, galiu būti nepatenkintas. Nu, žmonėm atrodo, kad fiziškai, at jeigu nu, vargšas ar kaip čia pavadinti žmogus, kuris kenčia nepriteklių, jisai jau geismų neturi.
Argi jis kenčia? Galbūt kitam iš šono atrodo, kad jisai kenčia, bet jis iš tikrųjų, galbūt jisai gyvena tam balanse ir pasitenkina tuo, ką turi. Aš papildysiu šiek tiek Aivarą. Girdėjau tokią teoriją, kad laimingo žmogaus formulė yra žmogus, kuris pragyveno mėnesį nuo atlyginimo iki atlyginimo ir jam liko nors vienas centas jo pajamų. Jis neįklimpa į skolą. Tai yra laimingas žmogus, jeigu pavyko sutaupyti daugiau.
Nežinau, ar vien tame yra laimė.
Ne, bet tikriausiai kyla mažiau įtampų.
Taip, čia būtų jau subalansuotas biudžetas vadintas. Jeigu tu neišleidi daugiau negu uždirbi, esi nulio, viskas, tu kaip ir saugus. Bet šiaip pinigų stygius arba tas jų trūkumas labai riboja pasirinkimus. Ir čia laisvė nekvepia. Ta prasme, kad žmonėm atrodo, kad mažiau turėsi dvasingesnis. Nu, dvasingumas per prievartą neteina. Ta prasme, kad iš viską mes turim omeny sakydami dvasingumas. Jeigu žiūrėt, nu, vat, Bibliją, ar ne, šventą raštą, eina kalba apie dvasios vaisius. Ir kas yra labai aiškus, tokie suvokiami, kurie nu, visiems skanus, visiems matomi, vertinami, kaip juos įgyti. Skurdas jų netneša, skurdas kaip tik atneša vietoj ramybės, vietoj džiaugsmo. vietoj meilės, labai dažnai atneša atvirkščius dalykus. Nepykantą kažkokį ten.
Sumaišti įtampą.
Sumaišti įtampas ir taip toliau, desperacijas, racionalių sprendimų. Žmogus iš prievartos darydamas kažką, jisai nebegali, nu, blaiviai susidėliot, pasirinkt, išmintingai. Nu, Palemonas patarė ieškot, siekt labiau už visko išminties. Ir iš viso, jeigu žiūrėt rekomendacijas, arba kaip vat, apibrėžti tie dėsniai, kurie veikia mūsų gyvenime. Sako, žūsta tauta beregėjimą. Reiškia, jeigu jinai nemato kažko priekyje, nemato tos šviesesnės ateities, plaukia pasroviui tiesiog su aplinkybėm, tai tame nėra išeities.
Arba orientuojasi ne į tos orientyrus, ne į ateitį, o į sotų pilvą ir didesnį televizorių. Palietėm labai įdomų klausimą. Trumpam pertrauksim mūsų pokalbį, leisim klausytojams pasiklausyti muzikos ir pamastyti apie tai, ką mes jau apkalbėjom su studijos svečiu Aivaru. Ir po trumpos muzikinės pertraukos grįšime į eterį. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studija Šeimoms LT, vedantysis Audrius ir mano šios dienos svečias Aivaras Laukaitis, grįžtame į XFM eterį ir tęsiame diskusiją klausimų pinigų stoka, pasiskirstimas, finansų pasidalimas šeimoje ir ar yra šeimai būdų, kaip pragyventi oriai.
Aš duosiu pavyzdį. Žmonėm šita tema iš vis yra bauginanti. Kalbant apie ją, matai, kad akis pradeda bėgioti, nejauku ir labai dažnai neigimas yra tos temos, nors ten tiek esminė ir greičiausiai todėl, kad tokia esminė vat, reakcija tokia. Tiesiog pinigai, kaip o tokie, yra tarsi kraujas. Tai yra cirkuliacija, tai yra gyvybė organizmui, šeimai, visuomeniai. Ir jie atneša medžiagas, atneša deguonį, išneša viską, ko nereikia. Ir kraujas, vat, pagal šventą raštą, yra šventas. Ta prasme, tai yra neliečiama. Tai mes vieną sritį tarsi primam suprantam, vat kai tai nueina va į tą, sakym, finansinę sritį. Bet taip dažnai būna, kad žmonės nu, dėl nesupratimo, dėl nežinojimo, dėl neraštingumo, nu, aš atsiprašau, nepabijokim to žodžio, nes mūsų niekas nemokino. Pažiūrėkim, visa mūsų, nu, sakym, žmogus užauga kokioj šeimoj, koks mentalitetas, kokius memus jis perima, ar ne, kokius įpročius paveldi, kokį mąstymo būdą, mokykla, ką formuoja. Visa mūsų švietimo sistema, vėlgi, nenoriu kažką prieš sakyti, bet žmoguje išugdo tokį, nu, specialistą. Ir su tokiu mąstymu apibendrintai pasakyčiau, kad daug metų atsimokęs, vidurinę baigęs, aukštąją netgi baigęs žmogus išeina su tokiu mąstymu darbgavio. Ir dabar, jeigu nebus to, kas duoda tą darbą, darbdavio, tai jo ir negaus. Dabar, o kas tie yra, kurie sukuria tas darbo vietas? Kas tie yra, kurie moka algą? Iš kur jie iš vis nukritę? Nu, taip įdomu, tarsi tokie priešpriešai yra žmonių, kurie gauna darbą ir tų, kurie duoda. Bet tai būk pas to. Imkis tą atsakomybę.
Jo, atsakomybė yra dalykas, kurio reikia imtis ir tikriausiai skaudės, ypatingai pirmi žingsniai. Vėlgi, mūsų karta, mes su Aivaru esam truputį vyresni negu vidutinis mūsų klausytojas XFM, mūsų kartoj, mes mokėmės dar sovietiniai sistemai, kur mus ruošė ir gamino paklusniais, vykdytojais. Mes visi baigėm vidurinę mokyklą, mūsų tėvai visi turėjo darbą, dar daugiau. Galbūt klausytojas nusteps, į darbą buvo verčiami į žmonės, nes Tarybų sąjungai be darbio nebuvo. Žmonės buvo kviečiami į kolektyvus, svarstomi, su milicija vežami į darbą, bet visi Tarybų sąjungai dirbo. Nesvarbu, kad tas darbas nebuvo labai efektyvus, bet visi turėjo darbą, turėjo atlyginimą, neturėjo kur leistų pinigų, čia buvo kita problema. Iš tikrųjų, žmonės stovėjo eilėje prie dešros, bet šitas klausimas šiuolaikiniam jaunimui skamba panašiai kaip temas apie ufonautus. Atleisk, Aivarai, kad pertraukiu tave.
Bet buvo turtingi. Reiškia, aš turėjau likutę.
Neturėjo kur jo išleisti. Iš tikrųjų, žmonės stovėjo eilėse prie automobilių ir automobilių nebuvo. Aš netgi prisimenu pasakojimus, kurios pasakojo man tėtis, kad benziną pildavo į griovį, nes sunkvežimis išvažinėjęs visą darbo dieną turėjo išvažinėti visą baką. Jeigu tu grįžti su pilnu baku, reiškia, tu nedirbai.
Nu, bet šita sistema gal todėl ir baigėsi.
Taip, jinai todėl ir sugriuvo, nes jinai buvo pasmerkta iš esmės.
Tai dabar mano tas pavyzdys, kurį aš norėjau pasakyti. Žmonės visi nori geresnio gyvenimo, visi nori didesnių pajamų. Bet panašu, kad aš noriu laimėti, noriu kažkokios ten pirmos vietos olimpiadoj, gauti aukso medalį, bet nenoriu eiti sportuoti. Kai tuo tarpu rezultatai, jau matomi tie pasiekimai ir apdovanojimai visada yra pasiekmė kažkur slaptoje tokio nepopuliaraus, tokio kasdienio darbo. Ne vien fiziškai. Čia eina kalba apie tai, kad turi pasikeisti mąstymas. Nes čia yra problema, kad iš tokio vergo mąstymo nedara vergui būti karaliu. Atsimenat, ar ne? Kodėl mentalitetas ne tas? Jis turi pasikeisti. Jis turi tapti tuo, kuris gabus vat, nešti vat, visą tą sritį, ją sukurti, nes tai, aišku, vyksta palaipsniui. Dabar iš vis, kas yra verslas? Vat žmonės bijo to žodžio, ar ne? Bijo to termino pinigai, verslas jiems vis asocijuoja su kažko negatyviu. Aš iš vis pasakyčiau, kad verslininkai tai yra, nu, verslas yra misija. Yra kažkas tokio be galo kilnaus. Nes jeigu pasižiūrėtume, mes apsirengę, ar ne, su automobiliais, batais, valgom, apsikirpę, tai visur yra verslas. Nuimk verslą, reiškia paslaugas arba produktus, kuriuos kažkas sukūrė, kuriuos kažkas suinvestavo, prisamdė žmonių, sukūrė tas technologijas, gamina, veža, parduoda mums. Tai mes būtume kokie. Bet tai tarsi kaip savaime suprantama, čia kažkoks yra bėda įvykusi, kad atrodo šiandien palaikytiems žmogui, kad vaisi uogos, daržovės auga
parduotuvė ant lentynos.
Nebėra suvokimo, kaip ta realybė, kokia jinai iš tikrųjų. Bet grįžkime prie vat, visai nesiniai ūkininkai. Dar šiandien yra ūkininkai. Tai va tas tikrasis, sakykime, modelis yra ūkininko. Ten yra ir investicijos, ten yra ir verslas, ten yra ir šeimininkas. Ir va šventam rašte aš visur matau vien tik tokį mąstymą. Tave padarysiu galva, ne uodega. Šeimininkas įsteigė ūkį, įveisė vinogyną, pastatė spaustuvą, išnomavo. Ateina savo dalies. Ir taip toliau. Niekur nėra, kad žmonės iš jų atimama iniciatyva. Visur ten eina kalba, kad tu būk iniciatyvos, Dievas tau padės.
Netgi toj tautoj būdavo skelbimi malonės metai, kada prasiskolinę broliai būdavo atleidžiami nuo skolų ir duodama galimybę naujai pradėti savo verslą, savo veiklą. Labai gerai prisimenu savo vaikystėje mamos pasakytą frazę. Vaikeli, mes visi esam pilvo vergai. Jeigu pilvo būtų galima užsiūt ir pakabinti ant kablio ant sienos, galėtumėm gulėti, bambas išverti ir žiūrėti televizorių. Aš atsakiau, mama, jeigu mes galėtumėm užsiūti pilvą, televizorius irgi nieko nerodytų.
Jeigu mes užsiūtume pilvą, išlaidų sumažėtų labai nedidelę dalim. Reiktų užsiūti akis. Gal net ne pačias akis, o tą, kas pro ją žiūri ir ten nori to, ko jam realiai net nereikia.
Iš tikrųjų, pasiūla veikia tokiu principu. Atsiranda, labai gerai prisimenu, pirko mikrobangų krosnelę su griliaus funkcija, kurios taip niekada ir nepanaudojom, bet mums kiemu žia brangiau, nes jinai turėjo griliaus funkciją. Viskas yra jokinga. Trumpam paliekam klausytoje pasiklausyti muzikos ir pamastyti apie tai, ką mes kalbėjom, ir greitai grįšim į eterį. Malonus klausytojai, studija Šeimoms LT, vedantysis Audrius ir mano šios dienos svečias Aivaras Laukaitis, grįžtam į eterį ir labai įdomiai mes su Aivaru kalbėjom apie tai, kaip krikščionis, kaip verslas, kaip raštas žiūri į verslą. Ir noriu užduoti dar vieną klausimą. Kokios jūsų vertybės buvo, yra, kuriant verslą ir ar tai nesikerta su krikščionišku tikėjimu?
Aš sakyčiau, jeigu nori, kad verslas gyvuotų ir būtų tvarus ilgai, tu turi įkūnėti tas vertybės, nes kitaip neveiks. Bet tai bus labai laikina. Iškia, sąžiningumas, tarkim, visada yra, verslas yra santykiai. Žmogus, paslaugos arba produkto pirkėjas, jisai perka vertę savo. Jeigu jis mato, kad tai yra vertingiau negu ta suma, kiek kainuoja, vyksta mainai. Iškia, kažkas turi suku galvoti, kas tau vat reikalinga, kas tau yra svarbu, koks tavo poreikis, įsigilinti į tave ir tada pasiūlyti tau, pateikti vat tai tokią formą, kad žmogus suprastų ir pamatytų vertę naudą. Dabar, jeigu tu apgavai, tai sandoris bus vienkartinės. Tikslas verslo yra nuolatiniai santykiai, yra nuolatiniai klientai, jų aukti turėtų. Tai dabar, jeigu kažkas yra tu pasakai vieną, yra kita, lūkesčiai netitiko kaina, bet kas, nutrūksta santykiai, kaip šeimoje, ar ne? Čia yra partnerystė, pavyzdžiui, versle gali būti partneriai, sutuoktiniai yra partneriai. Dabar įsivaizduokim, toj partnerystėj įvyksta kažkokia nešvara, neskaidra, neapgaulė. neištikimybė, sugriuva pasitikėjimas, nutrūksta santykiai. Tai reiškia, žmonės maišo, nu, ta prasme, kad verslas toj laisvoj rinkoj, nu, yra ten tokia kova, kad žmonės iš savęs išspaudžia. Nes verslininkai tai tie, kurie daugiausiai aukojasi. Nes viskas yra ant jų. Tu ir sugalvoji, ir suinvestuoji, ir pasamdai, ir visiems viskas, su visais atsiskaitai, visiems viskas sumoki, ir kartai žiūri, kad tau ir nelieka. Ir dar reikia aukti, dar turi pritraukti. Ir taip toliau, ir tai tęsiasi metų metai, su viltim, kad bus geriau. Taip, tu išaugini labai didžiulis, tos rezultatus išoriškai matomus. Turi didžiulę kainą, kurios šiaip žmonės nemato. Jei mato va, tą čempioną taurę, bet nežino, kiek žmogus toj salėj sportavo. Nežino, kiek nepataikė. Pažiūrėtas Jordanas. Labai anekdotinė situacija. Michael Jordanas. Nu, jeigu pažiūrėt, nu, kažkoks, nu, loseris. Kiek nepataikė? Ištisai nepataikydavo. Daugiausia kartų nepataikęs ten vos ne istorijai. Bet yra priežastis, kodėl jisai yra tas Jordanas daugiausia kartų pataikė.
Nes jis daugiausia kartų metė.
Nes jis daugiausia kartų metė. Aš čia, aišku, daug gal taip po trupučiu, kad tų temų lėčiau, bet noriu vieną mintį atnešti, kad bet kokie matomi rezultatai, jeigu nesuprasim kainos, nesuprasim, kaip jie atsirado. Jeigu mes norim tų rezultatų, tu turi priimtą kainą. Turi nuspręsti, eiti į salę ir diena iš dienos. Nu, vat, nežinau, gal tas pavyzdys, vat, mūsų sūnus daug metų sportavo sportinius šokius. Ten labai gerai padaryta sistema, kad yra tie respublikiniai konkursai, yra tarptautiniai konkursai ir yra periodiškai. Ir jeigu tu nori, išsikeli tikslo, jis jau toks galiausiai suprato, kad nori pasiektų rezultatų ir aiškus terminas, reiškia aiškus tikslas. Nori pasiekti kažką, nori laimėti ten, eini į salę ir dirbi kiekvieną dieną.
Brūžinių batus, dylinį parketą, teko šiek tiek susidurti su sportiniais šokiais, sportavo giminaitė, beprotiškos kainos. Vien jau ir tai, kostiumai, kelionės, taip, bet...
Jo, bet principas svarbu, ūkininką atsiminkim sportininką. Tai yra va, tie modeliai, kurie mums suprantama kalba rodo kaip pavyzdžiai, kas yra verslas.
Mūsų klausytojai, kuris yra daugiau mažiau jaunas, tikriausiai būtų labai įdomu. Aivaro trumpa praeitis, jeigu galima, Aivarai, kokius biznius esi padaręs, aš žinau, daugiau mažiau paties praeitį, bet visada kitaip klausosi, kada tu žinai, kas kalba, nes šiuo metu klausytojas nemato Aivaro ir daugelis iš jų ir nepažįsta.
Aš užaugau darbininkų šeimoje, provincijoje. Bet kažkaip buvo noras daugiau. Baigęs mokslas Telšiuose, paskui Vilniuje dailės akademijos. Aš turėjau tokią galimybę gal keletą mėnesių padirbti vat, samdomą darbą. Kelis mėnesius Klaipėdoje tokio reklamos agentūrėlį. Ir atsimenu, galvoju, nu ką tas žmogus daro tokio, ko aš negalėčiau padaryti. Ir tada su kolega mes nusprendėm įkurti spaustuvę, kuri ilgainiui tapo, nu ne pati tapo, tai mes ją tokią padarėm. Išauginom vienu didžiausių fabrikų, knygų spaudos ir išimo, nu, tokio knygų gamybos fabriko, kuris pagrindė dirba eksportu. Ir šiandien tai yra visa grupė įmonė. Mes buvom reklaminę spaustuvę dar keletą metų iki krizės. Galvojom, nu ką tokio daryti, kad išeiti iš Lietuvos rinkos. Nu ir sugalvojom tada, kad reiktų knygas. Nes tai yra ilgesnis gamybos procesas, tu spėjai pagaminti, nuvežti, taip toliau kainą vienoje vietoje, tokia didesnė. Ir vien, kad pakreipt specializaciją, kad iš reklaminės pereit į knygų gamybą, ta žingsnis mum kainavo, reikėjo suinvestuoti virš 20 gerokai kelių milijonų litų. Tai yra didžiulės sumos ir jeigu tas lenkstis nebūtų toks didelis, nu, kiekvienas tą darytų. Bet dabar nu, gal netai paprastai peržengt, bet ilgainiui subręsta tos savybės, atsiranda supratimas, atsiranda ta drąsa, nes nu, yra ir rizika žmonių ten. Daug, gerokai virš 100 dirba. Viskas vyksta nepertraukiama gamyba, nes tu rinkoje, mes neturim jokių stogų protekcijų. Iš nieko nuo nulio. Ir viską, ką uždirbam, reinvestuodam. Aišku, sveikatą, santykių, šeimą, viską. Nu taip, yra rezultatas kažkieno sąskaita.
Apie tai mes pakalbėsim grįžę po trumpos muzikinės pertraukos. Paliekam klausytoje pasiklausyti muzikos ir pamastyti apie tai, ką mes jau pakalbėjom su Aivaru. Studija šeimos LT. Malonus klausytojai, studija Šeimoms LT, vedantysis Audrius ir mano šios dienos svečias Aivaras Laukaitis, grįžtame į eterį. Ir turiu sekantį klausimą, Aivarai. Klausimą, kuris mano supratimu ir mano giliais įsitikinimais ir pamąstymais labai svarbus visam jaunimui. Tai yra pakankamai nauja mūsų šaly, bet matosi, kad tas biznis turi labai didelį potencialą, nes jį investuojami dideli pinigai ir yra daug įmonių, kurios teikia šitą paslaugą. Tai yra vartojimo kreditai, greitieji vartojimo kreditai ir ne tik. Ką Jūs manote apie kreditus? Ar šeimai verta imti didelės paskolos?
Kaip čia taip tiesi šviesi ir pasakyti?
Tiesi šviesi, Aivarai.
Mes pradžioje kalbėjom apie pajamų ir išlaidų balansą.
Taip.
Dabar kas yra kreditas? Ypač greitasis su nu, didžiuliam palūkanom. Tai yra žymiai geriau suformuot likutį, išleisti mažiau negu gauni ir kažkur įdėti. Tikslas ir turėtų būti, vat aš nepasakiau, koks tikslas to likučio. Šiaip ir turėtų būti, kad aš investuoju jį į kažkur, kažkokią tai sritį, kažkokį finansinį aktyvą sukuriu, kad jisai pradėtų pats duoti gražą. Toks turėtų būti tikslas. Ir čia yra tas pradedant maža sumelė, bet palaipsniui augant, vat tvarkantis ir ten 10, 15, 20 procentų metinių. Tai yra jau didžiuliai procentai, jeigu, sakykime, neprofesionalus investuotojas sugebėtų sugeneruoti 20 procentų metinę gražą. Bet yra vienas iš didžiausių stebuklų suminės palūkanos. Jeigu jūs pažiūrėtumėt, kad nedidelė suma įdėjus, elementarią Excelį, pasirinkit lentutę, 20 procentų prieauglis per metus, neišimu tų pinigų, sekančiais metais dar 20 procentų. Nuo visos sumos, nuo tos priaugusios dar 20 procentų, gaunas tokia labai kreivės, tad mano į viršų.
Bet yra kita kreivė, yra infliacija.
Tai teisingai.
Ar infliacija nesuėda tų palūkonų, kurios užauga, ar ties pinigas nestovi taip pačiai vietoj?
Tai infliacija yra, nu, kiek? Oficiali ten 3 su trupučiu, apie 4.
Supratau.
Tai tikslas yra, kad tu bent padengtum infliaciją. Čia yra būdas išsaugoti pinigus. Geriau, bet aišku, tu visų pirma investuoji save dalį, būtinai privalai investuoti savo mąstymą, supratimą, žinias, naujus įgūdžius, tą finansinį intelektą augdyti ir mokyklų pilną. Tam, kad tu sugebėtum pradėti kurti finansinius aktyvus. Dabar, kas yra greitieji kreditai, tai yra priešinga kryptis. Tai yra lygiai priešinga kryptis.
Aš pasakyčiau, kad yra žmogus, kuris sugalvoja, kaip greit pasidaryti pinigus ir daro tos pinigus to, kas skolinasi sąskaitą.
Jo, iš to, kuris čia, jeigu yra paklausa, atsiranda pasiūla.
Pirmiausia, atsiranda pasiūla. Bet jeigu yra neatsiras, didelė paklausa, pasiūlos daugėja. Taip, sutinku.
Įsivaizduokim, akmens amžių interneto nebuvo pasiūlos.
Jis ir nebuvo reikalingas.
Nes nebuvo paklauso.
Taip.
Nu, šia gal taip jau.
Taip, taip.
Su hiperbolizuo, bet esmė kame, tiesiog supranta žmonės, kad yra noras gyventi ateities sąskaitą. Dabar visok, aš šiandien išleidžiu, o reiks atidirbti kažkada. Jeigu šiandien man nesueina galai, suprantat, kas bus?
Tai rytoj jie nesueis dar labiau.
Tai va, užtat čia yra irgi tos aistros apakina.
Taip.
Niekada negana, nu atsiminkim tą pasaką apie auksinę žuvelę. Kai visatos karalienė, nu vis tiek galiausiai per tos suskilusios geldos yra kažkur ta riba. Gyvenime veikia dėsniai, kuri neišeina apgauti. Ir jeigu mes norim iš tikrųjų, iš esmės išspręsti problemą, tai vienintelis kelias yra to išsilavinimo, užpildyti tą išsilavinimo spragą. Nes finansai, visa šitas rytis, kurios mes nesuprantam, reikia ją palaipsniui įeiti. Žinios, tada pradėti kažką daryti nuo mažo, įgūdžiai, nes tik teisingi veiksmai gali atnešti norimą rezultatą. Ne šiaip, kad veiksmai. Ir ne šiaip, kad žinojimas. Jeigu žmogus žino, bet nedaro veiksmų, tai jisai, reiškia, nesupranta, ką žino. Ta prasme, kad čia ir yra Lietuvos paradoksas, tarp kitko. Mes Europos Sąjungoje turim didžiausią skaičių aukštojo mokslo baigusių žmonių.
Kasininkių maksimui su aukštojo išsilavinimu.
O pagal pajamas yra vienas mažiausias pajamas gaunančių. Ir, reiškia, galingas variklis, didžiulė kubatūra, milžiniškas potencialas. Ir trūksta, ir reikia jungti pavarą, ar čia ant sankabos laikom, kaip čia tą vat, įvaizdį suformuoti. Nieko, nenuvažiuojam, važiuojam ant minimalaus greičio.
Gal yra baimė viena kita krizė, žmonės bandė, investavo. Žinau istorijų, kada žmonės žaidė investicinius žaidimus, aš jų negaliu pavadinti kitaip, investavo didelius pinigus ir juos prarado, nes kažkur netaip investavo. Su mano asmeniškai kaupiamąją draudimo sutartim Seb banke buvo panašiai. Vieną dieną įmokėjęs, keletą metų mokėjęs įmokas, aš gaunu iš banko pranešimą, kad bankas nevykusiai investavo pinigus ir vietoj tų, tarkim, 6000 litų, kuriuos aš jau sukaupė savo vaiko draudimo, liko 2. Nes bankas neteisingai suinvestavo. Žmona sako, eik pasim, kas liko. Aš palaukiau dar metus po metų, bankas teisingai suinvestavo, šiek tiek aprimo krizę. Bent jau atsistatė tas pinigų likutis, nes bankas suprato, kad negali kristi veidu į purvą. To labiau didelis bankas, Seb bankas, negali kristi veidu į purvą. Bet ir taip atsitinka, su mūsų pinigais kažkai žaidžia. Manęs klausia, kur norėtumėte investuoti? Ar į Azijos rinkas, kur yra dideli procentai ir nesaugi rinka, ar į Europos rinkas, kur yra stabilu, aš sakau, žinoma. Bet gal jūs sėdėsit, stebėsit, lauksit, galėsit bandyti perinvestuot. Sakau, žinot, jeigu aš tom užsiimčiau, aš tikriausiai jau būčiau jums pasakęs, kur investuot mano pinigus.
Dabar aš jums biblinį pavyzdį investicijų pasakysiu. Taip. Išėjo sėjėjas sėti.
Taip.
Aiškia, investuoti. Ir kieta dirba, ar ne, ant tako, ant kelio, ant asfalto, dalis krita, dalis į akmenuotą, dalis į ten erškečiuotą, o dalis į gerą dirbą, kur davė skirtingą gražą. Jau akivaizdu, kad skirtingos dirvos. Tai dabar mes galim aklaidėti, nu, diversifikuoti, ar kaip ten pasivadina, arba galim atsirinkti tas dirvas. Prasme, kad vėlgi, kad tu jas pamatytum, reikia šiek tiek žinių, nu nors truputėlio, pradėti suprasti, kas yra, kas šiandien kaip niekada, galimybės tokios, nu jų turbūt istoriškai nebuvo jokioj kartoj, kad bet koks žmogelis iš ten, nežinia, kur gimęs, kur gyvenantis, kokioj Lietuvos gudumoj miške prie ežero gali turėti tarptautinį verslą.
Turėdamas internetą.
Ta padarė internetas,
taip.
Bet tu internetu gali žinę susirasti. Gali gauti edukaciją, gali partnerius susirasti, ta prasme, NNN, idėjas, siūlyti, sukurti, sistemos yra veikiančios, jungtis, yra nemokamų, yra netgi sistemų, vat irgi mes vieną su komanda esam padarę tokią tinklapį galimybė.lt, kur irgi tokia sveikesnio, turtingesnio gyvenimo mokykla. Dirbam kartu su žmonėm, kurie nuo nulio pradeda su minimaliom investicijom, tiek, kiek tikrai kiekvienas turi kišeniai, bet esmė yra tame, kad ateina supratimas, tu gauni žinių, gauni informaciją, net specialistai po metų sako, jei kas būtų nuskanavę mano smegenis prieš metus ir dabar galvotų, kad kitas žmogus. Bet svarbiausia yra įgūdžiai, kad tu įgyji tokius įgūdžius, kad tu pats tampi gabiu savarankiškai, nu, jau siektų savo tikslų. Yra tų veikiančių modelių, yra franšizė, nu, negali didelė, mini franšizė. Tai tarsi automobilis, veikianti sistema, kad tu sėdi, ir gali nuvažiuoti iš taško savo gyvenime į ten, kur tu nori. Nu, aišku, turėtų būti kažkoks mentorius, kuris pamokina tave vairuoti.
Mistiškai man skamba šitie dalykai. Iš tikrųjų, tas, kas turi ausis klausyti, išgirdo, ką Viešpats mūsų lūpomis norėjo pasakyti. Belieka tik maloniai atsisveikinti ir palinkėti jums gražios dienos.
Ačiū, kas klausė. Tikiuosi, nuviliuosi, kad buvo naudinga.
Sudė.
Viso.